Salut les amis, je suis Juliette Koulibaly, welcome dans votre grain. Bi en kaleno kan studio Tchongo Memorial Modibo Keita de la amena kuma minka o de furusa e abe wati jambo akunga gele an furusa chali e sigida konanana nga bibi na o chari lene do sigida konanana kerenkeren yala chifun ta fan fela la furusa hakeb ka yele kata fe ni san laban nuna mali konanana mune baka nani furusa e chifun la ka o fe no. Quelles sont les raisons qui poussent ces jeunes à divorcer? Yala amese ka yele mado ko tagabolo lawa ya saka jabi soro ninyingali nununa anga mawelelon we Salimata Konate en instance de divorce ali bokum jeune marié Fodie Tanjugura ali sociologue ina fo dokun reportage dobe naka ambolo furusa ko kan micro trottoir dobambolo des questions d'auditeurs de la musique la chronique bon conseil avec Fatim Togola et les gars de tonton Idriss. Avant qu'on attaque ce sujet, chers auditeurs, chers invités, je vous propose ce reportage de Mohamed Ali Ag Aleida. Écoutons.
Nous avons beaucoup de cas de divorce. La majeure partie sont des cas de couples jeunes qui viennent pour diverses raisons. Il m'est arrivé d'avoir comme dossier un jeune couple qui s'est marié en 2018 et qui divorce en 2019.
Comme confirmé par ce juge, ils sont nombreux les jeunes qui se trouvent dans la même situation.
Nous sommes à Clara, il y a
Je me suis
marié
en 2014 et pour divorcer en 2016. Mon compagnon n'est plus jamais à la maison. Et puis, il y a eu la déception. Parce que le comportement que je croyais en lui était tout à fait le contraire.
Les raisons de ce nombreux divorce, selon des traditionnalistes, sont multiples. Pour Sekou Boukadari Diabaty, le mariage a des fondements sur lesquels il faut se baser. Il soutient que pour fonder un foyer solide, l'homme ou la femme doit connaître son conjoint et s'assurer qu'il répond aux critères souhaités. On écoute sa réaction.
Pourquoi moins de divorces? Il y a longtemps, il y a 30 ans, il y a 40 ans, du temps de nos pères, parents même qui allaient demander la main des fiancés, ses parents choisissaient les familles selon une étude. On savait dans quel village nous on doit se marier, dans quelle famille nous on peut se marier. Il y a beaucoup de foyers actuellement qui sont bâtis sur de faux. Donc si vous voulez que les divorces là cessent, il faudrait que le contrat soit réel, donc le choix. Ce choix n'est pas facile.
Cependant, la plupart des femmes divorcées qu'on a rencontrées ont des enfants. Et la question qui se pose, comment va se passer l'éducation de ces enfants qui se trouvent entre deux parents séparés?
Ok, au Boraka, Mohamed Ali Kani reportage la main. Akumana aspect chamanka. Folo, anunte furusa ete angasigida konanana. Mais maintenant, si Salimata Konate, ERF, qu'est-ce qui a changé?
Bon, moi je peux dire que c'est le comportement des hommes et l'influence de la belle famille aussi. Parce que tu peux connaître un homme au début, disant que je connais bel et bien cet homme et après le mariage, il va te montrer une autre façade que tu ne connais pas. Et je peux dire que c'est nous ici, on donne que des conseils aux jeunes filles seulement. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué dans ce genre de conditions et s'il y a des mésententes, les belles familles soutiennent leurs enfants.
Ok. Ali Bokoum, Salimata Ko min changera, ou y a une belle famille ou ka côté. Ani, en même temps, ko conseil be di ko sebe musoma undema ou ka mounyou ou ka takabolo ou yelema nga ko conseil te di tche mauma e haklina e mouyoka.
Nanya jetemine, furusa moufle, a raison kacha. Amanga furuke chogumina folo, ani amba ke chogumina bi, ode yelemana. Et puis kafoko ayafaka kumala ko furuke chogo, atenyefu anchewe. Kakon furunye, la delikan ni bla sirakan dobeke. Folo it fade be wuli, abeta mouso nyine e. Le mara c'était une affaire de famille. Famille ni famille de be furuke. Individualité. Kafoko e chaye ne musi angula furunyo kama ore. Jukura ge binia e furusa ni chayera. Sege o pression moral ten. Ni waron deza e doto furla e kelente. Iga kabila bere wula. Muso vana waron ale kelente. Aga somogo bere dar donala. Ote sa mana mana kola kwa. Bivina pour un rien ame bo merila sindron sinien amta nyongo sur justice la. Pour un rien parce que tout simplement che o muso asima forme.
Amena Fodie Tanjugura nyinga. Ali bokum ko furu takabolo de yelemana. kode ato furusa chayale no sigida kona nana bibina e rebe seka mufara oka.
Bon, ne akila furusa munu be presente anako akacha oye furu munu sirla merila nous divorce beke devant les tribunaux. Or je ne suis pas sûr que sur toute l'étendue du Mali la majorité des mariages madala na beke merila quoi. Al brusugona munu na ni merube mo chamanta ka mariage ke merila. Donc si furu munu ba mbolo fo anga préciser ka fo merila furu suru de kodo. Note furu se ka siri a se ka sa ka soro juge kalama parce que mariage civil te mais na mariage civil ta je suis d'accord à kachan ko sobe re akachan e muna kachan beaucoup mi a fo chukum na famille te furu ke tu ce que nous on appelait les espaces matrimoniaux c'est d'arriver son ni dambe la ko kan a furu folo folo bitani ni traure la ko fe folo funa so la masoro e na masoro no ta ro re donc era dare ta la fiou yer donc a ko bebi baita na fulu bo a kmache sarila ibi tu es amoureux d'elle ou pas beto o kande ya o shitinye ini ale muso e che abana bi dai et c'est largement suffisant et c'est ka bala ha o e bo furu sa jodi ma fo nga kun kadira mo ko kon turu ka furu kono kada o roka mais o te mble o am nyondo viber ni whatsapp ni facebook bo am invitation ti nyoma o ko era ba Et puis, on a fait un peu de ni fait un peu de temps. Et on a fait un peu de temps. Et on a fait do famba de bala bibina
ah okay ore hukumu kona nana an sira bamako shifin douma ulu era fanda ku hakilina tafo okoka angulame
des cultures occidentales qui sont venues se mêler aux cultures africaines toute chose qui fait qu'auparavant la manière par laquelle les mariages se faisaient les mariages ne se font plus
je vois que nombreuses filles aussi se jettent dedans sans le savoir pensant que le mariage c'est que du bonheur alors qu'il y a le côté obscur aussi des fois du mariage que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Un homme qui, chaque fois, il va voir sa copine, il donne 5 000. La fille va penser qu'après le mariage, elle aura 10 000, par exemple. Après le mariage, le gars ne pourra pas remettre 5 000 chaque jour parce qu'il y a des dépenses encore à faire. Des fois, d'autres se marient par intérêt.
Pour moi, à mon avis, le divorce est dû au fait que tout le monde est pressé de se marier. Auparavant, on écoutait les parents. Maintenant, avec l'avènement de la technologie et autres, là, on apprend à se connaître sur le net. Et après, voilà.
Prenons l'exemple de nous les filles. Si une fille atteint un âge de 24-25 ans, quel qu'en soit l'homme qui va venir, elle va se marier à cette personne. Et là, tu vas te rendre compte dans le mariage que vraiment tu as fait le mauvais choix.
C'est du fait que le mariage ne se fait pas dans la vérité, ne se fait pas dans la clarté. On ne se dit pas tout.
Au bé migro trottoir in la main. Chifun ye haklina chamandi akan. Do ya iraka foko furute damine chienka. We fen chaman fo alakwa. Nga alibokum. E haklina na eske chifun yere foti manga bin ulude ka.
Chifun ga foti suka ye doye. Men afamba we mokorbo yere.
Muna?
Paske furusa kololo. Ate dan furu nyokom droma. Deon bala, sigida bala, du bala. Akololo se bedema ni furusa la. Pourquoi je disais tantôt que le mariage c'est un projet social. Projet mundo, kafo eni e aufla aufla dronte. Si da kungorolo, du kungorolo, ni kololo do yera la sega se bema. Maintenant si fi unta sega ke muyala. Waye furu, ni furu beke akana ke natakama. Ni furu kera natolo kama non natama fabe bo. A furu chen e jume, ni e badon aka so awe to de dun. E boton muso nove. Afta restaurant la, femu sieti iwo bege. Oui, qui est rené. Nigo Kipta Naga Duvala, Katur Dama, Absega Nyakum Klefla, mais à la vana Abena Bon, parce que Adamne Adamna Galondega. C'est pourquoi il faut Kawan Yorondon, Ava Yerfon Yoron, donc Nibita Sigiromuna, Figa Berejatimine.
Ok, Afamiana, si San Salimata Konate, est-ce que chacun n'en fait pas qu'à sa tête selon nos aînés?
Selon moi, je vais dire oui, parce que les parents même ont démissionné. Tout commence par l'éducation depuis le bas âge. Les parents n'éduquent plus la fille, les jeunes aussi, c'est pareil. La faute même, c'est les parents.
Et les jeunes alors?
Pour les jeunes, c'est les mensonges qui gâtent beaucoup de foyers. Toi, tu n'arrives même pas à avoir une pièce de 1000 francs. Tu vas prendre en crédit 10 000 ou 5 000, tu invites ta copine au restaurant. Le lendemain, même chose. Maintenant, croyant chaque fois, tu es bien sapé, tu es sur une nouvelle moto, tu viens. Bon, toi, tu l'as habitué à un rythme de vie que tu n'as pas. Maintenant, arriver dans le foyer, celle n'a pas pu avoir ça. Et puis surtout les jeunes d'acte de maintenant. Quand ils se marient net, ils changent de comportement. Il y a ça aussi, les jeunes mariés, ils changent les hommes, surtout les hommes, ils changent de comportement.
Mais est-ce que d'autres moussou fanana?
Bon, d'après les Bamara, mais problème n'est mis à genoux, ta jeunesse fait. Quand tu t'es marié, la première des choses, bienvenue à l'enfer. Parce que va fouiller ce qu'on a boulé, bébé, la ce qu'on a abana. C'est pas ça, la femme aussi a besoin de quelque chose. Et tout le monde aime les câlins, comme un bébé. Et un mousseau fourou. Donc, le choix, ben, on a dit, baroque, ni ta air, c'est la suivita. Maintenant, il y a fourou, canabla, ce qu'on a là. Ni choukou, la bébé, surofana, ni donne que grain. Il y a des jeunes, même quand ils se marient, ou si les mousseaux, qu'on a chaque fois. Par exemple, on va foukou, ka boire, ou bien, balma, mousseau, va foukou, ka boire, ta baroque. Côte ma bébé, mousseau, qu'on a mousseau, mouron, y a là. Ça aussi, il y a ce problème là aussi.
Ah ouais, en bas, il y a un terri chiffon, on a quoi, en willi la kabo, kenemanana, saboula, sambega, en a guerin willi donni, anana, en sigi, konanana. Maintenant, Monsieur Tanjigura, Salimatani Ali Bokum Beyu Uka Haklinafo. Ebe Sega Mufo Sisano Yasaka Oko Clôture.
Tiens do furu discipline doit de bakono. Boka gelen doni. Oluga comportement mfoyaniga msofuru. One msofuru ka don ibi nason boyu kunto bo folo. Apmo wakele mindema abno teo de donation la san. Bon apma a force e che pression chamamba ka ave depansu ta en chamambe. Donc ni dona koni. Voilà donc fo obede ka jatim ne ka fo kuni yaniga don ani ni dona a war bob tabulo tsaka ke klini. Bon tiens so mo ko mbala ni ni be duba konna na o fana be no. Ani nini check le no fana be ko mfemi e chauffeur boilier ka fo ko ga muso furuka to so kono biti si gena na kana 3h 4h o koni o te koy me e ta baraka la soma e mina fo wula fe e bi ko hala dem sanu yere la damu la te hala nyoko e ka fara yere e bi tse ka dutiga ya ke anga chien fo na soro weekend do la bisaka te ni tiro afo mana me ka gena ta gina fo baraka la ta yere ni nana do a emploi ta na ma bi boli bi ta ye e bi muso filon to so sa o kon te koy ni jeune fe fe tableau e aka gelen ko ga muso so mi mo supporter ka to so kono nana e ni nana e bi mako dro nyala be ya famo me e ga borno fu ita o che o tse ga be anga tnya era fo e che era ka ta ke blati muso ga boga ta ga ajatim ne era la che yo ra ko ga gelen
to so grain c'est aussi de la musique chers amis je vous propose alors ce titre de Mohamed Diaby du prophète dans ce grain, nous parlons du taux élevé du divorce chez les jeunes. Haklina Jigina, Emi Mekanel Lameso, Gerena, Walma Ika Barake Rola, Ibika Telephone Bo. Ka I abonne à la file WhatsAppuka, Ibe Negadjuru Sirakori, Ni Oye Biolonfla Aniworo, Biworo Anifla, Bishegin Anishegin, Biduru Anikele, Ibe Jeune Chidron WhatsApp numéro Inka. C'est ça non? On a invité. J'espère que Fatima te jara. Ah, Fatim, kosugoro chara surtout idun ijijabiga dibisogo erebeka langa. Maintenant, on va écouter une question d'auditeur.
Muso ni cheni nyogonche akoto ko sigi wati do la ka hakilna falen falen onke ka hakilna uyira nyogona ka nyogon nyine ka nyogondo yalla okele ya cheuni muso ni nyogon ko yalla obina ne furusanu nu yawa
aye Abdurrahman Touré ka question la main amba damne ni e ali
e ne bolo o ya kumbai parce que nawe suru suru nyogo yalla nawte kuma nyogo fe filit se ka bo je ko no na kera jien je oje furu nyogo me foko kuma de nawte kuma de ore bi se ka nani gɛlɛya caaman ye mais kuma baliya dɛ ni donna dɔrɔn i b'a fɔ ko jugu wɛrɛ yɛrɛ t'i la i muso kɔ muso fana ni nana dɔrɔn i b'a fɔ ko furuɲɔgɔnma de tɛ donc Ola hali garisigɛ yɛrɛ bɛ nagasi parce que pour que denmisɛnninw yɛrɛ k'u épanoui couple ni fɛn kɔnɔ faut que communication ka passé furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ. Ne bolo communication o de y'a koloma yɔrɔ yɛrɛ ye. Ni diya de don aw kan ka yira ɲɔgɔn na, n'a goyara aw kan ka yira ɲɔgɔn na.
Ok, Salimata. Ali ko ko a bɛ se ka kɛ communication o de b'a to o bɛ na ni furu caman ni furugufurugu caman ye furuso kɔnɔna na. Nka e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o kan?
Bon, ni ne ɲininka ne b'a fɔ a base yɛrɛ ye communication. A jate minɛ cɛ min bɛ bɔ so sɔgɔma a bɛ don fɔ fajiri e t'a dɔn problème b'i ka so denw bɛ e bɛ bɔ ka sɔrɔ denmisɛnninw bɛ sunɔgɔ la i bɛna sɔrɔ u da la. Bon, e ni muso tɛ sigi ka kuma fɔ e problème fo k'a ka sigi ka échanger. A bɛ se ka kɛ e cɛ yɛrɛ problème dɔ b'i da la mais n'i ma sigi n'i b'i muso kɛrɛfɛ a b'a dɔn i ɲɛda la ça ne va pas d'habitude nin ɲɛkun bɛ cogo min na n'a bɛ cogo min sisan kelen tɛ. Donc a bɛna question dɔ poser kan ah chérie mun de b'i la ou bien mun problème de b'i la baarayɔrɔ la i bɛ se k'a fɔ a b'i yɛrɛ soulager solution bɛ se ka sɔrɔ a la mais ne ma foyi f'i muso ɲɛna parce qu'il fait ni j'ai tant ta ka sigi muso fɛ faiblesse le don bon o bɛɛ tun b'a la.
Ah ok a bɛ n'a fɔ ko bɔliko in tɛ ka tɔ to sale la dɛ. Monsieur Fodje Ali ni Salimata bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko olu hakilina na manque de communication furudenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ mais ka b'o la o e hakilina yɛrɛ ye jumɛn ye o ko kan?
Ni a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye i b'a sɔrɔ fɛn ni fitinin dɔ dɔrɔn ɲɛfɔli bɛ se ka ban ten i b'a sɔrɔ a ma ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn de mais n'e tɛ kuma e b'i ɲɛ kumu k'a kɛ n'aw kumana ɲɔgɔn fɛ fo denmisɛnninw bɛ kɔntan ko k'u kumana ɲɔgɔn fɛ bi tellement k'a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. Me de l'eau de le mariage, ce n'est pas un ring de boxe où il faut nécessairement un gagnant. C'est une concession. N'était ni fait bon à vos dabla. Allez tenir fait hier à vos dabla. Mais niveau quoi à gâteau fang le drama à quel gel en quoi.
Ok, Abdraman Touré avait ce qui canne à tourner quand il n'a le ware ten ou à la en haut la main.
Muso yɛrɛ bɛ furu ka taa du kɔnɔ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛw bɛ taa sɔrɔ n'o ye cɛ balakaw walama a balimamuso a bɛ t'olu mun cɛ la n'a n'olu tɛ lamɔ yɔrɔ kelen ye u tɛ tabiya kelen ye yala o gɛlɛyaw minnu mana s'a ma yala o bɛ na ni furusaw ye wa.
An ka kuma daminɛ na Salimata Konate e da kun sera belle famille yɔrɔ ma i bɛ se ka Abdramane ka ɲininkali jaabi.
Awɔ sisan i bɛ furu ka taa famille dɔ la i tɛ yen mɔgɔw dɔn a ka culture tɛ kelen ye a ka éducation tɛ kelen ye parce que i b'a dɔn fɔlɔ an baw tun bɛ sɛgɛn min kɛ furu la sisan franchement di an t'o kɛ bon belle mère dɔw b'a bila u kun na ne ye sɛgɛn min kɛ n ɲɛ bɛ n buramuso fitinin na a tɛ k'o sɛgɛn kɛ n denkɛ bɛ fɛn san finiw bɛ san ka d'a ma kado bɛ san keleya bɛ daminɛ hali biyema gansan n'u ye fini min u buramuso fitini na u b'a fɔ k'u denkɛ tiɲɛ bɛɛ bɛ don a la.
I ka kuma latigɛ tɛ nka n'a tɛ k'i ma baasi ye est-ce que e yɛrɛ kun bɛ o situation kelen de la n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka i ka expérience ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni.
N bɛ n ka expérience partager. Bon ne bɛ se ka min fɔ n yɛrɛ ta kan. Ne belle-mère tun bɛ keleya ne la quand a déménagé la so kɔnɔna la yɛrɛ a y'a yira ne la A plus B a nana denkɛ ka wari le nɔfɛ ko a y'a denkɛ wolo a ma wolo mɔgɔ wɛrɛ donc denkɛ ka wari a nana n'a banna wagati min a bɛ taa tant que a ma ban a tɛ taa yɔrɔ si donc ne ye fini min don bi a b'a denkɛ exiger denkɛ ko fini ɲɔgɔn san ka d'ale ma quand tu prépare i ye dumuni dilan cogo o cogo a b'a fɔ ko dumuni man di n'a ma fɔ kɔgɔ gana la a bɛ argument dɔ sɔrɔ k'a fɔ tellement a tun bɛ keleya a yɛlɛmana ne ka chambre kɔnɔna la a ye ne ka armoire kɔnɔ fini bɛɛ bɔ k'a ton duguma ko n ka bila saki kɔnɔ ko parce que elle se met en tête a denkɛ le y'a san donc a tun bɛ yen a tilala ka li minɛ a tun bɛ da chambre conjugale kɔnɔ ko parce que a denkɛ ka so le don bon tu t'imagines ça une femme mariée qui dort au salon sa belle mère dort dans la chambre denkɛ tɛ se ka kuma bon o baden de b'anw fɛ an ka société kɔnɔ surtout au mali ici kuma kɛla plusieurs fois mais a ma sɔn i belle sœurw bɛ yen bɛɛ kumana ne yɛrɛ de taara ka taa problème ɲɛfɔ cɛkɔrɔbaw ɲɛna bon u y'a lasigi u kumana a fɛ a ko a y'a mɛn mais n'a pas changé n y'a expliqué imam fɛnɛ ɲɛna imam nana ka kuma a fɛ a quoi a mémé n'a pas changé. Même si son fils rentre à la maison, s'il finit de manger net, a tissé qu'à ce salon là-bas, faut boire ta guerre négative à barouer. Boire déjà terminé que problème c'est qu'à qui vous souhaitez aller te voir calma.
Ali, en auditeur et à Iraka Foko, belle famille, bêta tout. Furudenw kɔ ko yala o de bɛ ka kɛ furusa yɛrɛ kozi ye wa?
Cɛ e de kan k'i jɔyɔrɔ fa. C'est-à-dire parents de y'u ka responsabilité fɛngɛ quoi, dégager quoi. Cɛ de kan ka jugu jɔyɔrɔ la. Furu cɛ de bɛ furu kɛ. Musow ye furutaw de donc cɛ de bɛ jɔ o jɔyɔrɔ la ni ni belle-mère ma bɛn ni ka cɛkɔrɔba bɛ yen a ka belle-mère a ka jɔyɔrɔ yira a la ni fa ya jojoro la ni ko sugum de chayo ama ni ko chama be ke paske furu nun be do iba soro muso de ba nyama fa era ba fo e ne ko nga sira dalla aita nana ba be na la chomina o yidu chi to lo a gela chama bu yoro nun la paske chere tu jojoro la.
Ok, mais yala ebe son ka tashi i e denga chambre conjugale re kono wa.
Bon, mbala muso ka kuma na ya jetemine. Est-ce qu'il y a nga nyinga abram muso est-ce qu'il y a akil be nyokon fe folo? Parce que malika bonde mais ne maye ma marabolo sila ka foko do ko ninga tabulo e muye. Malika bonde de kida tabulo mais ne maye ka foko fin tabulo muye so ma. Okoni peter ne ba nyinga est-ce qu'il y a abram muso na akil be nyokon na? Parce que an chama fana jole no mais
okay, Sali. Kika aliga yeningali jabi.
Tiens, là, Ali okuma mifo nerek mbenyere nyingalat mashamandi. Parce que je me demande quelqu'un qui a ses esprits normal n'absongan kouke. Parce que nous mourons délégation il faut y demander kana kuma il fait chien quel est chien flam mourons ma mais quand même. Boko mbeni kechiko le do ntse ka fin refo. Mbeni kechiko le do ama foloni la fana.
Okay, Monsieur Fodje. Sali ara experience nya fanyana ali bokum fanaye ayira ana ko kuma do la ko cheri kangaki ijo rola amana ke togo ede muso furukana eso moko mana fenfe ke ede kangaki ijo rola ka yirula ufana ale uden to gamina muso fanaye uden te walma chein fanaye uden te ebe se ka mufo ka kenye ni uluka akilina fly.
Seulement, tu as mis une fois qu'on est exception bas de Mancha à la Kosovo. Fin vrai, Mimbala, oui, parce que allez, quand une fois 600. Donc, Nietzsche, Bakokara, Ketabo, Fenchef, et Sera, Kana, Danga Soro. Si il a un nouveau Sera, moi, Soro, Mimbo, Kumafe, Walman, Nietzsche, Rekera, Mwekaba, qui a responsabilité ta, à Tidanga Soro, parce que est Waldeni. Donc, avec la chef, peut-être que Demstan Namor, Donny, à ma maturité bas sinon il veut me révéler qu'à blabla qu'on a comment fait hier et puis joyeux jour là il sait qu'à tâche il dénga soconana à mon connu et fio voilà.
Ok, amna pause musicale d'ota avec tonton Idriss.
La Guinée Conakry, tonton Idriss, qui noir fonis musique ajigi 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 chaque nia chouma la guitare.
Nani lele koko, kuye bo, ye bo ani bo, na fi kui ma kui bongko, konsi ni koni kongko koko, kono imiso. Minyoye, mali muso minyoye, minyoye, la kine muso lo malnyoye. Mbaratama, mbaratama malnyoye, mbaratama, mbaratama malnyoye.
Nyan segne kana anga geren konona na omi chong lembe Memorial Modibo Keita la. Ameka kuma furusa de kan keren keren yala shifin la kauta fanfela la. Haklina jigina, emi meso, ibe gerena, walima, ibika barake yorola. I abone anga fil WhatsApp la. Yasa kaseko ke togo yamina. Ibe jen chi nega juru sirala mi rebe WhatsApp sanfe ni oye biwolon fla ani woro, biworo ani fla, bishegin ani shegin, biduru ani keli. Chers invités, vous savez, on a parlé de beaucoup de choses concernant cette problématique. Mais, et les enfants dans ce cas? Salimata.
Concernant les enfants, je peux dire que les enfants souffrent beaucoup dans ce genre de conditions. Parce que la maman étant séparée du père, l'enfant va se retrouver dans les deux côtés. Parce qu'il va tantôt chez la maman, il va tantôt chez son père. Donc, vraiment, ça joue beaucoup sur l'éducation des enfants, franchement dire.
Ok. Ali, mais chaque fois, Mousso... Ode kalendo bolongoni tamasere ni muso furu sale ni muso furu sale me cheu dun
bon apsega ke yorob de kelen no de hali cheu do ben ni che fana iga furu sata fana chaera yoro do i fana be indexe ka fogo che furu sale me femu ne do ya ine justice parce hali ni che furu sa fo sensaba o furu kali ni muso mu furu sala sensaba o yoro ni ben Maintenant, fin de l'eau. Pour moi, il est temps que la société soit en bébé la place là. Il y a son mot, parents et quand il y a là. Il va y a la four de avec le choc de la mais tu as vu Fembeke à cette fourbo à ce gars ça parce que ouah ira là des bon ni ni kelenza et qu'on y en a qu'on en data la tournée parce que il t'a rien mauvais en d'un an mot en you will en you si en est Fembeke even à fourre sa manamanakola opération opération était insistant il faut que personne a gagné des deux côtés à canagé mousseau droit.
Ok, et que faut-il pour un mariage durable?
D'abord, pour un mariage durable, il faut que les deux conjoints s'aiment d'abord et dans la sincérité. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Kafoko ibi muso labla ibalma ka kuma kama uben femere kama kasoro galonka chewere manga suma.
Ok, Salimata, ankanga ka munike wala sa furu kake badabada e sisa anga sikida kona nana.
Furu kake badabada e ka furusa boala. Moi je crois qu'il faut le respect mutuel et les deux conjoints doivent être sincères l'un dans l'autre quoi. Et qu'ils se respectent mutuellement. Ni communication qu'on be dron furu be chisoro parce qu'il y a pas de problème échanger, avec difficulté ou supporter non en fait mais faut ka sikika kuma li.
Ok, monsieur Foye Ali Bokum ko fo furu nyoroma ou ka ke nyoron fe. Salimata konate koko, il faut la sincérité et le respect mutuel. Mais ere hakli nana, qu'est-ce qu'il faut pour un mariage durable?
Bon, ou mou ka tchame, parce que mariage fe on fe mbe a kelingling beye adamana spécificité de. Basoro, do ka mariage chouwa inye, do ta chouwa inye. Fe on dobe furu sa kumbo dobolo, a tobo dobolo. A ou flan nyon tchen. Aga kuma min tebe karsama, iki akri tola. Bon, min tebe ere ma fanaka akri tola. Bon, aga nyon don o kon nana, aga nyon don koloshi. Kot nima dobu to furu la, ou nibe tchen ko karsama soga nika. La bisou atika atche toro ere. Kuma nyon yon obidna ni tension chaman la talye ka boye no. Ensuite, en bas, pour les jeunes, nous avons fait un fourroquet. 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 Nous avons fait une précipitation. Nous avons fait un fourroquet. 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 Nous avons
Ok.
Donc ni dana ti depa damine na au besika skale ndu nyono na furu duna osika skana ka. Eh ibise ka furu sa facilement fin do ka kaso hali tinyetere.
Ok. Et c'est avec ces conseils que nous faisons appel à Fatim Togola pour ses bons conseils.
Alors cette semaine, Juju dans notre panier des offres d'emploi et les vertus du blé. Juju, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Tous inclus par l'art, le groupe Agoratoire recherche plusieurs profils. Il s'agit entre autres d'un coordinateur de projet, un chargé de projet et suivi évaluation, un chargé de communication, un responsable production et programme artistique, un responsable financier et un comptable également. Mais pour plus de renseignements, consultez la page www.fichmali.org. Le délai de rigueur est le 6 octobre 2019.
Fatim, Islamic Relief recrute un client relationship assistant.
Vous êtes jeune, dynamique et vous avez des compétences en gestion et gouvernance. Vous parlez couramment anglais, ce poste est à vous. Postulez en envoyant votre CV et une lettre de motivation à l'adresse ayo.boiré@islamicrelief.org.mali.
Ah Fatim, à présent on va parler des bienfaits du blé.
Tout à fait Juju, le blé est riche en vitamines, source de protéines et de fibres. Le blé favorise la cicatrisation des plaies. Prendre du blé protège des infections et c'est un anti-stress. Juju, le blé lutte contre le cholestérol et il est riche en nutriments. Le blé est source de fer.
Fatim, tu peux nous donner quelques règles pour une vie saine?
Oui, Juju. Pour être en bonne santé, mangez moins de viande mais plus de fruits car les fruits sont très bons pour la santé. Juju, prendre une branche de céleri par jour nous protège contre l'ostéoporose et quelques fraises nous évitent les troubles oculaires. Chers amis, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Bye bye.
Merci Fatim pour tes bons conseils. Yani anga kambe da nyokonye, ambe wele bla tonton Idrisma qui va nous faire kiffer du ouf.
Toujours tonton Idriss dans les biais d'humour. L'émission s'appelle Tous au grain. Quand on est tous au grain là, on dit tout pour ne rien dire, mais on dit pour dire quelque chose aussi souvent. Hein. Toi toujours tu sais donner tes camarades à ton tonton Waritiri. Après, un des trois, Philippe, accepte-le, on va bouffer son argent. Gourkia, son tonton, Ina, on va bouffer son argent. Ma chère, le jour où tu n'auras pas de copine à donner à ton tonton là-haut, tonton va prendre qui haut? Vous-même complétez le reste de ma phrase. Tonton Medjonta, kiffez-moi toujours de ouf, mais détestez-moi de ouf si vous écoutez mes billets. Mais c'est qu'il ne faut pas dire, on te longue d'or. Dans les débuts des relations, tu vas chez la go, elle te fait asseoir dans un coin où Soso va te tuer. Et puis souvent, elle te demande, Soso Begui Kiwa. Toi, tu es à tes débuts. Qu'est-ce que tu vas répondre? Aïe, Soso Tenka. Ça va aller, non? Ça va. Au Asro, moustique veut te tuer dans tes trous là-bas. Bon, ma corrélation d'Amine Kadi Kodjigou.
Merci, tonton Idriss, pour tes gags. Sisan, anga koulun sera tchentchena. Ame folibla, anga ma wele leonye. Ni oye Salimata Konate. En instance de divorce, Ali Bokoum. Jeune marié et Fodie Tanjugura, sociologue. Onitie awa nalila au nana je en fait kaseka ni temui développer kosebe anteri chifunye hakilila anteri chifunye famiali chama soro ala. Merci à vous. RDV la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp abe jeune chi WhatsApp numéro la ni oye biwolonfla aniworo biworo anifla bishegin anishegin biduru anikele et ne décrochez pas dans un instant le journal en soirée avec Ada et El Conti.